Já, þá klukkan 19 mínútur í 8 og sestir hjá okkur góðu gestir.
Já, Birgir Baldursson frá vandrú.is og Gunnar Þorsteinsson í krossinum, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Eigar löguðs að vera æðri lögum að mannanna, Birgir.
Það náttúrulega út í hött að spyrja mig að þessi spurning.
Já, ég þykist þetta svari.
Hún leiðandi, þessi spurning.
Já.
Hún gefur sér þar forsendri upphafi að það séu einhver löguðs til að byrja með, sko.
Mm-hmm.
Þannig að stuttasværið nei og langasværið nei, vegna þess að Guð ekki til.
Já. Nú, það bara ekki flóknar það.
Gunnar, þú ert á þeirri skoðuna að stundum séu löguðs æðri lögum mannana.
Já, ég nú þeirra skoðuna að löguðs séu alltaf æðri lögum manna. Og í sjálfu sér skulum en hafa það í huga að þó við höfum stjórnvöld, þá annað vald til í landinu heldur en hinn almennu stjórnvöld. Við höfum þrískipt vald í landinu, það að segja löggjafarvaldið og við höfum framkvæmdarvaldið og dómsvaldið. Það höfum við líka í Guðsríkinu, föður, sonar og heilaga landa. Þannig að þegar við lítum til laga umgjörðar mannsins, þá alveg ljóst að hinn vestræni heimur hefur byggt á lögum Guðs og lögum manna hafa verið í samræmi við lögum Guðs.
En stundum skarast þau á?
Já, þar til að bara allra síðustu árum þá hefur orðið breyting þar á. Og ég ennú þeirra skoðunir, það sé ég óhefa verk fyrir stjórnmálamenn að setja þannig lög og berjast fyrir slíkir löggjöf sem ekki í samræmi við lög Guðs.
Eins og?
Það kallar yfir fólk vanblessun. Nú eins og til dæmis fjölskyldan sem grunneining samfélagsins, það einstaklingur síðan fjölskyldan og síðan það samfélagsins líkt. Að ef menn ætla að vega að fjölskyldinu og endurskilgreina fjölskylduna eins og löggjafinn vill gera, þá eru menn komnir á móti lögum lifanda Guðs og það kallar á ákveðinn harmleik.
Hvað ertu að tala þannig?
Nú ég að tala til dæmis það að það er endurskilgreina hjónabandið. Hjónabandið er fyrir kall og konu, punktur. Ef að menn vilja vera einhverju bandi, þá geta menn ekki verið hjónabandi. En menn vilja taka þessa helgustofnun og færa út skilgreiningun á henni. Það er andstætt lögum Guðs. Þannig að þetta eru menn konur á mjög hált svell og í von bál.
En Gunnar, nú trúa ekki allir á Guð?
Nei.
Akkur verðum ekki að taka tillit til þess og gefa því fólki þá tæki fara á að ganga? Jóna bandið það vill.
Þess vegna eigum við ekki að leifa það að menn sem ekki trúa á Guð sé að troða sér inn í stofnan í Guðs. Án þess að hafa nokkrar heimildir að fórsetu til þess. Þarna erum við að hálfu svelli og þannig að verða menn að geta sín. Því að þegar við förum út í löggjöf sem anstæð löggjöf Guðs, þá gerist eins og gerist núna að þorskurinn bara syndir í burt.
En það náttúrulega eru til líka samkynhneigðir sem trúa á Guð.
Sannarlega.
Og vilja búa í hjónabandi.
Já, en tveir karlar geta ekki verið hjón. Hjónaband er fyrir karl og konu til að kveiki af sér líf. Tveir karlar kveiki ekki af sér líf. Það vita allir að barn á föður og móður, alveg sama hvað raular eða tötar, frum réttur hvers einasta barn samkvæmt bandalögum er að þekkja föður sinn og móður. Mm. Þannig að við verum að brjóta lög á þeim sem síst skildi með að fara þarna gegn lögum Guðs.
Hefur aldrei heyrt minnst á tæknifrókanir og ætlingar, hvernig er þetta með þar?
Jú, ég heyri talað rétt mann og kvenna til að eiga börn. Menn sem get ekki kveikt af sér líf í slíku samhengi þeir hafa engan rétt til að segja bat því að batna föður og móður það hlýtur að vera réttur föður og móður eða foreldri eða batn ekki annara
rosalega hatusfullu boðskapur sem við heyrum hérna hjá Gunnari og lýsir nú kannski Guði
ég mótmæli þessu ég er að berjast fyrir rétti barna
hvað er að því að tveir kallar að fá að ala upp börn
ertu á móti því sem barnarvíðin segja að réttu hvers einasta barn er að þekkja föður sinn og móður
það er enginn að segja að börnin fá ekki að þekkja móður sinn að þótt að tveir kallmenn ali barnið upp
ég held að sem lítil þekking á móður og brot á réttindum barna að framkama eða framganga með slíkum hætti en grundvallar hugsunin þessi hjónabandið er fyrir hjón fjölskyldan er grunneining samfélagsins þetta eru lög lifanda Guðs þegar menn breyta þessum lögum og menn eru endurskringar fyrir fjölskylduna það er ekki talað lengur að réttindum að vera bara í sambúð heldur að vera í þrípúð eða fjórbúð það er verið að tala það í Svíþjóð Þannig að ef við hættum að fara að rugla þessu öllu eins og menn eru að gera, þá kalla menn yfir sér handkvæli sem við eigum engan endi á.
Þegar við bara tala þess að framþróun og siðferðis og ekki frjálsræði í sig ekki nýtt að þessu.
En hvernig voru að tala með endurskilgreiningu fjölskyldunar, einstæðir foreldrar, er þeir ekki líka fjölskylda þeir
búa með sannlega, sannlega að einstæðir foreldrar hafa fullan rétt í okkar samfélagi og þannig er það með samkynhneigða líka þeir hafa fullan rétt í okkar samfélagi
Þú líkir þessum, þú setir þessa tvo hópa í sama flokk eða?
Í sjálfu sér ekki, heldur vil ég bara undirstrika það að hjónaband og fjölskyldan er stofnun gefin af Guði með ákveðna skýra skilgreiningu. Löggjafinn getur ekki breytt þessu nema kallar við sem vandkvæði og það hann að gera.
Hvað viltu? Viltu banna tæknifrjóganir? Viltu banna ættleiðingar?
Nei, en ég vil spyrja sjálfa mig hvaða rétt hefur einhver sem ekki getur kveiktað sér líf til að eiga barn.
Ertu semst að segja að það bara náttúran hafi gert ráð fyrir þannig að ætti ekki eiga barn?
Akkurat.
Þetta er
náttúrulegt fyrirbrigði að eiga börn og þetta gjöflifandi Guðs. Þetta ekki réttur einhverra mann út í bæ eiga barn.
En hefur Guð ekki samt komið í þannig fyrir og gefið okkur það vita að búa til tækni sem gera það verkum við getum búið til barn með þessum hætti?
Jú, það að svo...
Og er það þá ekki lagi?
Maðurinn notar tæknina og maðurinn notar getu hugans.
Já, sem stundum, Guð hefur gefið okkur að þínum... Vissulega. Já, og er það þá ekki lagi?
Til að fara út fyrir ramma Guðs. Það er oft það sem gerist í þessu samhengi.
Hvað segir þú þetta, Birgir?
Þessi einblýning á að búa til börninan hjónabands finnst mér náttúrulega forneskjuleg til að byrja með, sko. Því að minna, fólk getur elskast af alls konar ástæðum. Og langa til þess að búa saman þó að hafi kannski gendilega að það að markmið að fara að fjölga mannkyninu. Það nú alveg nóg til að mannkyninu nú þegar, hvað sem er.
Mm. En er á fleira átt, ef við myndum kannski færa okkur yfirnar, fleiri atrið sem getur bent okkur á, sem þú telur að stjórnvöld hafi farið, já, villur sín vegar?
Nei, ég sem betur fer, þá höfum við búið það að helstu stjórnmála öfl í þessu landi, þau virða lög Guðs og menn átta sig á því að uppspretta þessara hugsunan, þar að segja lagana, fengin úr heilu orði lifanda Guðs.
En geðu okkur dæmi, Gunnar, geðu okkur dæmi þar sem þú sko kannski telur á lög landsins, stangist á við lög Guðs og þar sem þú myndir þá kannski freka fylgja lögum Guðs heldur en lögum landsins.
Já, ég nefni þetta, eins og ég segi, í okkar ágæta þjóðfélagi er þetta svona, en við getum farið til annara þjóðfélaga, eins og allir mist Kína á dögum ás, að þar koma lögin gegn lögum Guðs og þar Guðs trú bönnuð í landinu sem verður til þess að trúin færist yfir á leiðtoga ríkisins og átrúnaðurinn fer á þá sami í Sovjetríkjunum gömlu
þar fer
löggjafinn á móti lögum Guðs, bannar lögum Guðs bannar orð Guðs og bannar átrúnað
Hvað segir Birgir, hvað þetta skilja núna?
Nei, ég meina, þetta það sem hann hefur áhyggjur af, sko, að hérna, lagasetningur að landinu komið til með að þrengja eitthvað stakk heimsendakvallið. Þannig að, viðst, hann getur úa lítið bent á eitthvað annað sem að fer á hann á svig við þessi lögu sem að tala um. Reyndar eru reyndar, sko, eins og við vorum búin að tala um þegar við skoðum boðurinn tíu, þá eru þau algjörlega og flest algjörlega svig við landslög, til dæmis þú skalt ekki ljúga. Þú skalt ekki dríja hór, þetta er hvergi í landslöðum.
Jú, þetta er brotan landslöðum.
Alltaf hræðjó.
Já, það leysir upp hjónaband, það vita menn.
Hvað laga bókstafu banna?
Það er ekki brot á lögum í sjálfu sér. Hvað laga bókstafu banna? Hjónabandi rofna.
Að beita fyrir sér til dæmis hvítir í lígi.
Hvítir í lígi, það sko í rétti og alltaf að ljúga mjög mikið, þá þingist dómur.
Ég var ekkert að tala um fyrir rétti og bara tala um í dali og lífi.
Já, ég að tala um bara í almenna í okkar þjóðfélagi.
Málið er samt það að sá sem ætlar að taka fyrirmæli þessa mynda Guðs síns, hvort sem hann, þessi myndi Guðans tala beint við hann eða gegnum einhver tilmæli í Biblíunni, hann er náttúrulega svolítið hættulur. Það til dæmis með þann sem að fær fyrirskipun Guðs um að taka batsitt á lífi, eins og Abraham átti að hafa fengið frá þessum sama Guði.
Þetta nú anstætt lögum að svo Guðs að...
Já, en Guð, hann er hefð fyrir því að þessi Guð skipi mönnum að drepa. Það er ennþá að gerist í dag. Það eru til mæður til þessi Bandaríkjunum sem hafa sko, fyrirkomið börnunum sínum, drekkt þeim og jafnvel myrt á hrottalegan hátt vegna þess að þær höfðu fyrirmæli frá Guði.
En skýlir þetta fólk sér ekki bak við trúna og myndir kannski hafa gengið fram
þetta fólk verður fyrir upplifunum sem að túlka sem vilja Guðs. Já, sálsíki nákvæmlega en minna þegar að þú sko flettir upp í Biblíinu og hérna ákveður að það sem þar stendur einhver fyrirmæli bronsaldarmanna frá því fyrir 2-3 þúsund árum jafnvel ennþá eldra að því að þú ákveður að það sé fyrirmæli Guðs og þér ber að taka mark á því, er það engin sálsíki?
Og grundvallar hugsun lögmálsins eða réttningarinnar er ein og það er kjallekur.
Þetta er eitthvað sem þú gefur þér?
Býttu rólegur, gefa ekki öðru, nei ég gefa mér ekki, ég skal bara lesa það.
Þetta er það sem þið kristnum en gefið ykkur. Já, af því að það stendur í biblíunni.
Hérna kemur það bara beint upp úr Nýja testamentinu, það er á mér að brifið, það er 13. kafli. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morfæmja.
Já, þetta er skrifað að manni sem að gefa
sér. Leymar að ljúka málum mínu. Og hvert annað boðor er innifalið í þessari grein, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kjærleikurinn gjörir ekki náunguna mein, þess vegna er kjærleikurinn uppfylling lögmálsins.
Akkur er svona vissum að þetta sé skrifa Guði þótt þetta standi þarna. Það er alveg hægt að skrifa bækur og síðan er hægt að gefa þar
yfirlýsingar. En Gunnar, mér þá spyrja þig framhald að því sem vorum að tala um áðan. Hvaða kærleik er þú þá að sýna fólki sem vill búa í hjónabandi og njóta þess réttar og ala upp börn með óhefðbundum hætti? Hvaða kærleik er þú að sýna þeim ef þú vilt ekki leifa það?
Sko, það sá kærleikur sem að við sýnum með því að benda mönnum á veg Guðs er kærleikur sannleikans. Að segja mönnum satt hlýtur að vera kærleikur. Að vera blekkja minn til þess að þeir geti með ykkur mætti verið ykkur samingi sem sé blessað að Guði en þó er bölvað í orði Guðs. Það er ekki greiði við einn eða neitt. Með því að elska menn, þá segjum við því sannleikan. En ég vil undirstrika það, þegar við berum saman lögvöðs og lögmanna í íslensku samfélagi, þá fara lögmanna og lögvöðu saman. Við lifum við ótrúlega mikið frelsi og lýðréttindi í þessu landi og þó virðingu fyrir lögum Guðs. Það er alveg ljóst. En með því að segja mönnum sannleikan, gerum mönnum grein fyrir hvað orð Guð segir, þannig elskum við þá. Ekki með því að blekja þá til þess að þeir geti búið sér til eitthvað sem er hamingjuvaldur. Hamingjan er að gera vilja Guðs. Það er ekki flóknarlega það. Og hamingjan er að leita kærleikans og gera ekki öðrum mönnum ein.
Passi ykkur aðeins á honum Gunnari þegar hann tala svona. Þó að Gunnar segja að lög Guðs og manna fari saman, þá er það ekki endilega þannig bara því að hann segir það. Við erum að skoða þetta í samhengi og það sem við höfum séð er það að menn hafa verið að hverfa frá einhverjum sko biblíu fyrir skipunum hvernig menn haga lífi sinni síðustu 200-300 árin. Með upplýsingunni þá hörfum menn frá geistlegu valdi sem var að vesanast í samsagt hinu veraldlega og til varð sést að veraldli vald sem sagt ítti hinu geistlega til hlýðar og í kjölfarið komist á ímils líðréttindi.
Já, ef menn lesa 13. kaflan í Rómarabréfinu þá er alveg skýrt að sverðin eru tvö að annars vegar er það löggjafinn og síðan er það ríki Guðs.
Þetta getur það verið rangt sem ég var enda að segja því að eitthvað stendur í Rómarabréfinu. Ég er bara að lýsa því sem hefur verið að gera síðustu 200-300 ári.
En Birgir, á þér er hér náttúrulega að þér er illa við að trú. Þeir eru illa við að fólk trúi.
Þetta er, mér er mjög illa við þegar að vera að þröngva trú upp á umhverfi og þegar að þetta er farið að sko hlutast til
með hvaða hætti, með þessum hætti sem Gunnar er að gera eða til dæmis með þeim hætti sem okkur var kennt kristin trú í barnaskóla, er þið jafnvel illa við það?
Hvað var þið kennt?
Biblíusögur eins og
Borindíu.
Ég skil ekki spurninguna.
Ég er að segja að er þið illa við það til dæmis að það sé verið að kenna okkur, segir þú að
það sé verið að kenna okkur biblíu?
Já, í skóla hefur okkur verið innrætt kristin trú, ekki satt? Eftir á móti því?
Já, ég er að sjálfsögðu á móti
því. Ég spyrði, er þú ert á móti því af hverju? Finnst þér það hafa haft slæm áhrif á okkar samfélag?
Ég er á móti því að sé verið að innræta fólki yfirleitt einhverja trú.
En nú hefur það verið gert, ég er að spyrja, nú hefur það verið gert í áratugi, hefur það haft slæm áhrif á íslensku?
En málið er sko, þú veist að það er ekki að sama að kenna biblíusögur og að innræta kristna trú. Biblíusögurnar eru náttúrulega eins og Karli Sigurbjörnsson og fleiri hafa bent á, þú veist, það er innihalda svo hérna stóran hluta af menningaralli okkar, og það er náttúrulega væri bara til þess verra að fólk kannaðist ekki við það þegar reyks og grasi sko. Fólk verður að þekkja biblíuna og mér finnst að fólk hætti reyna að þekkja biblíuna aðeins betur heldur en almenningu gerir svona frá þessi sem að láta matreiða einhliða áróður prestana til dæmis og lesa aldrei neitt meira en það
sem ég er umverulega að reyna að fiska eftir þetta. Ertu alfarða móti þessu eða er komið kannski yfir ákveði strik þegar komið er í söfnið þessu hjá Gunnar?
Ef við erum að tala um að skólinn sé að innræta krökkum kristna trú, þá er skólinn að innræta bæði börnum kristinamanna þessa kristna trú og líka börnum trúleysingja eða búddista eða ásatrúamanna. Og það er eitthvað sem að foreldrar kannski kæra sig ekki dum að vera sér að hérna, tróða upp á börnin. einhverri innrætingu, það sé verið að kenna þeim að fara með bænir, draga þau í kirkju og láta þau sko, spenna greipar og beða til Guðs og, og síðan hefur sagt að, að Jesús og Guð séu, séu málið sko. Þetta er eitthvað sem að einhverri innrætting sem á að fara fram inn á heimilum og í kirkjum og ef að fóruðra vilja að krakkarnir sínir gangi með þessar hugmyndir þá fara þau bara með í sunnudagaskóla og kenna þeim þetta heima fyrir en hlutlaus skóli á ekki að sjá þennan pakka.
Gunnar, þetta kannski eitthvað sem þið getum tekið frekar seinna en að lokum Gunnar.
Ég alveg sammála því að, svo kristin trú á að kennast í skólum. Við erum 96, 90 og kannski 98% kristin okkar ágæta þjóð eða játar kristna trú. Auðvitað á að kenna meginreglu kristinar í skólanum. Já. Guð blessi þjóðina til að slíkt verði.
Kannski tökum þetta síðar en takk fyrir í dag.
Takk innilega, okay, takk.